ematen du joan dirala, behatzi jabete atzo izan.
Mende laurden honetan, 215 erakusketa hartu ditu eraikin honek, euskal artisten monografikoak momentuz bi. 18.000 artelan erakutsi dira, nazioartekoak gehienak, 20 pasatxo euskal artisten obrak ere bai. Asier Mendizabalena da, horietako bat Guggenheimekin batera, nazioarteko aitortza lortu duen, arte garaikideko euskal ordezkari nagusienetakoa da bera. Asier Mendizabal, egunon.
Egunon.
Nom de Ger, izeneko zure obra, Guggenheimeko bildumatik ateratakoa, lehenengo sorairuan, dago erakusgai, ala jarri dute, 25. urte hurren honetarako, ze moduzko topaketa izan duzu zure artelanarekin?
Ba, gustatu zait, berezi guztia, bada urte mordoska bada euskaia, lan honek, museorako propio egindako lana da, museoren enkarguz egindako lan bada, orain dela 15 urte, oker espanago. Eta ordutik ikusi gabe neukan, eta gainera nik uste dut orduan garai hartan pentsatu nuela berriz ere ikusiko pieza hau museoan jarrita, eta postu nau, asko postu nau.
Museoarekin berarekin, berriz elkartzea nolakoa izan da?
Museoarekin izan dut harremana bestela ere, urteotan gonbidatu ninduten artea eta espazioa izeneko erakusketa batera, eta horrela esperientzia oso polita izan zan, bai, bueno... Izan ditut beste urbilketa batzuk denbora guzti honetan.
Mendela ordena egin dugu Guggenheimek, titaniozko eraikin berezi honetara ohitu gara, iria ohitu da, bilbotarrak eta euskal herritarrak ere ohitu garela esako genuke. Euskaldunak arte garaikidera ohitu gara, balio izan du arte garaikidera gerturatzeko Guggenheim honek?
Euskaldunak nik uste dut beste kultura eta kontestu batzuekin konparatuta artea garaikidarekiko bazuten hurbilpen bat nik uste dut, ez? 60. 70. hamarkadan arte ikusizko arteak izan zuen garrantzia eta batez ere izan zuen nolabaiteko itzulpen herrikoi batek nolabait proposatzen du kasu berezi bat beste zenbait tokirekin alderatuta, ez? Hemen gutxi edo gehiago jendeak bazuen gure abanguardia berantiarraren berri, ez? Oteizaren edo Txillidaren edo Basterretxearen lana oso barneratuta izan dugu, ez? Kultura bezala. Orduan ikusten dut badugula edo izan dugula tradizio bat non hori kasi errezagoa, beste batzu baino errezagoa litzateken. Gertatu da hain zuzen hori gaurkotzerakoan nolabait eman duela aldendu egiten ginera artistak edo garaiak aldatzen zirelako rola edo papela edo funtzioa aldatu egiten zala, ez, artearena. Baina justut gizarte bezala izan dugula genealogia bat gertugokoa edo barneratuagoa.
Eta oinarri horren gainean Guggenheimen ekarpena zein izan da? Zenolako erakusleioa izan da arte garaikidearentzat?
Hombre, Guggenheimen rola esan dezagun pentsatu zenean eta ireki zenean etzen hainbeste hori. Bazituen beste bete behar batzuk, beste eginkizun batzuk, hoiek gainera modu oso eraginkorrean bete zituen. Guggenheimek eman zuen mantzion mundura, lako efekto deitutako bat. Oraindik ere erabiltzen da Guggenheimen historia, arrakasta historia hori, modelo urbanistiko, ekonomiko, politiko bezala. Ez? Eta hori izan nik uste dut Guggenheimen funtzio kasi garrantzizkoena edo zentralena. Ez? Horrek ez du esan nahi arte garaikidea nolabait eratzeko lan egin ez zuenik. Baina nik uste dut ez zela hori bere urgentzia lehena. Ez? Denborarekin nik uste dut lehenengo funtzio hori bete duen einean saiatu dala edo egin dituela saio batzuk modu konplexuago batean agian errotzeko, ez? Diskurs hori hemen errotzeko eta narratiba propio bat edo nolabait kontatzeko.
Eta euskal artisten ikuspuntutik, zu bazara belaunaldi batekoa, Guggenheimekin batera artista bezala konsagratu zarena, euskal artisten ikuspuntutik nolakoa izan da?
Ba, esan dudanagatik, lehenengo urteetan museoak eta euskal artista, lanean jarduten genuen artista gaztengan etzegoen alako harreman zuzenik. Urte askotan etzen egon. eta bueno, horrek ez du ezer esan nahi, horrek esan nahi du bakarrik funtzioak beste batzu zirala eta urgentziak beste batzu zirala, ez? Musea sendotu da nainean eta nere belaunitiko artiston lana ere sendotu eta bueno, nolabait egonkortu dan ez neurrian ematen dira, ez? Gero eta harreman gehiago eta nik uste dut orain harreman hori ona dela edo gutxienez badagoela alako elkarrekiko errespetu, baina baita ere desira bat, ez? Eta ondo dago hori.
Peio Irazu eta Cristina Iglesiasek izan dute erakusketa monografikoa Guggenheimen, datorren urtean etorriko da June Cresporena, beste 20tik gora euskal artisten lanak ere badira Guggenheimen kolekzioetan. Hortik aurrera, zer nolako harreman garatu beharko litzateke euskal artisten eta Guggenheimen artean?
Guggenheimen helburua litzateke euskal artea sustatzea. Beti pentsatu dut hori ez dela bere egin beharretako bat. Baino, bestetik ere uste dut, hemen jarduten dugun artiston lanari, ez dagoela zergatik begiratzerik, bertakotasunatik. Euskal artista geran ezkero, zetik euskal artista bagera, baino maila internazionalean ere, berdin gabiltz lanean, beste artistekin. Esan edudana da, askotan dikotomia hori, ez, bertako artista eta artista, ez dakit, abizenik gabeko artista, ez, artistak eta bertako artistak, dikotomia horrek ez digula batera laguntzen. Gera artistak bertakoak garenak, baino kanpoan ere lan egiten dugunak, eta kanpoan garenean ez gara euskal artistak, gara artistak, eta hemen ere artistak gara. Orduan nik uste dikotomia hori nolabait hautsi egin beharko litzatekeela, eta interesgarriagoa dirala gainera horrela lortzen diran etekinak, ez? Lana jarri behar dira lanekin elkarrizketan, artista jarri behar dira artistekin elkarrizketan. Eta zentzu horretan museo honek egin ditu zenbait erakusketa azken aldi honetan, hain zuzen hori egin izan dutenak. Eta orain bildumaran erakusteko esfortzu honetan, ni uste hori saiatu dela egiten. Ez? Euskal artistak beste artistekin elkarrizketan jartzea, danak artista garen ezkero. Ni uste dut excepcionalidade hori edo nolaiteko bertakotasuna alako eszepzio bat bezala aurkezteko mania hori kendu egin behar dugula gainetik.
Aurrez ezarritako iritzi, aurre iritzi, sinesmen edota usteak zalantzan jarri edo desikasi hori dela askotan artearen eta zure sormen prozesuan hori dela gakoetako bat esan izan duzu. Artea erakusten den espazioak, kasu honetan Guggenheimek, horri nola eragiten die?
Hain zuzen, kontua baldin bada ikusgarri egitea normalean ikusten ez direnak, erakustearen edo erakusketaren baldintzak erakustaraztea garrantzizkoa da. Ez? Esan nahi dudan honekin da, askotan ontzat ematen duguna museo batean, ez? Museoak izan behar duela toki garbi, isil, haundi, ez dakiz zer bat, hoie dira, kulturalki heredatutako zenbait baldintza, eta baldintza hoiekin egiten dugulan, baina hori konbentzio kulturalak dira. Nolabait, baita ere erakusten dutenak, baldintza ekonomiko batzuk, edo baldintza, ez dakinik, sozial batzuk, horiek denak ez ontzateman, ez jagintzateman, baizik eta, ikustarazi, modu kritiko batean, eta kritiko esaten duaren ez dut esaten antagonista baten, ez dut kontrara esaten, baizik eta, alako analisi bat proposatzen, nik uste, arteak horretan egon behar duela baita ere. Nik horrela ulertzen dut artea. Esperientzia bat non badagoen lanarekiko hurbiltasun zuzen, gorputzezko eta afektuzko bat, baina baita ere eta modu berdinean edo operazio berdinean non erakustarazten diran esperientzia hori zerk sustatzen duen, zerk babesten duen, zerk bermatzen duen. Biak gertatzen diranean, egin aldugunean nolaiteko hurbilpen afektibo hori non lan batek eragin egiten digun, baina baita ere ulertzen dugunean ze baldintzapean eragiten digun, nik uste hor artea funtzionatzen duela bere berezitasunean, ez? Hori da artistok egiten duguna, agian beste disiplina batzuk egiten ez dutena, edo ez dutenak gut daukagun posizio privilegiatu hori.
Asier Mendizabal, Suediara zoaz orain, zertan zabiltza?
Bai, Suediara bueltatzen naiz berriz, hilean aste terdi ematen dut Suedian, hasi que ni bizi naiz Bilbon eta Suezian arteko bidai eterno honetan, badamatzetia 5 urteango erret eskolan irakasle bezala, eta oso eskerroneko lana da, betitek izan dut, pedagogiaren erantzukizun hori. Ni badakizu, hemen gertatu zaiguna euskal artistoi izan da, eta nik askotan kontatzen dut hau kanpoan, generazio arteko harreman oso estuak eta oso emankorrak izan ditugula. Horretan zorte oso oso handia izan dugu. Generazio zarragoekin ez dugu kompetitu behar izan. Ez dugu zarrena apartatu behar izan. Baizik eta kontrara izan duguna beti izan da, generazio batek beti hartzen zuela urrengo generazioarekiko komunikazioaren erantzukizuela. Eta hori izan da, nik uste dut hemen gertatu zaigun gauzarik ederrena. Erantzukizun hori, nik uste dut nire generazioak ere hartu zuela eta saiatu gerala hori ere sistematizatzen nola baitez. Nola egiten dugu hori pedagogia batean bilakatu edo hori nolaiteko transmisio batean bilakatu. Eta horregatik neu eta nire kidetako askok izan dugu lanaren, artistaren lanaren jardunarekin batera pedagogiaren jardunarekiko interesatu. Gertatzen dena da, bueno, baldintzak ez dirala toki guztietan berdin, eta tera nuen plaza batera nuen Suedian, eta honek ematen dit beste ikuspuntu bat, beste distantzia bat, beste perspektiba bat. Azkenean ikusten dira diferentziak, eta hori interesgarria da, baina are interesgarriagoa da ikusten dirala berdintasunak, ez? Zertan hemengo ikasleak eta hango ikasleak, hemengo artistak eta hango artistak, ezberdintasunak ezberdintasun, kontestuak kontestu, azkenean ansiedade antzekoa dauzkagun, arazo antzekoa dauzkagun, gogo, desio antzekoa dauzkagun, edo kasi kinkak berdinak konfrontatzen ditugun, ez, gure egunerokoan.
Asier Mendizabal, eskerrik asko, eta bidaion.
Zuei, zuei.
Asier Mendizabalen gogoetak urteurren honen arira, bertakotasuna eszeptzio bezala ikusteak ez diula mesederik egiten.